Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Ko to beše Veljko Milićević? Najzad nam je ostao još jedan sto i još jedan gospodin. Beleži Predrag Milojević u jednoj svojoj kozeriji o izgledu redakcije Politike početkom 1928. godine. Jedan visoki, suvi gospodin koji kad sedi na stolici izgleda kao da stoji pored stola. On je hladan, bled i nepomičan i podsjeća na reklamne figure u velikim izlozima. To je gospodin Veljko Milićević. On ima posla samo sa stranom štampom i sa strancima. Domaći ga se ne tiču. Ali vi to ne znate i pođete k njemu, figura je figurativno digla desnu ruku i s njom polako napravila jedan polukrug kroz vazduh kao saobraćajac, kao automobilu da znak drž desno. Desno su jedna vrata. Ta vrata su vodila u sobu doktora Milana Gavrilovića, koji je vodio glavnu uredničku politiku lista. Milićević Veljko bio je pravi sveznalica. Pričao je njegov kolega Lola Dimitrijević. Bio je skoro dve decenije stariji od nas, pristiglih tada u Politiku iz Treće beogradske gimnazije. Sećam ga se dobro, visok čovek, orlovsko lice, nosio je visoku uštirkanu kragnu, polucilinder i štap. Uvek odeven u redengot, kad posle ponoći, posle preloma lista stupi u kafanu kod dva jelena, svi gosti su mogli naviti svoje satove, jer dolazio je uvek u tačno određeno vreme. A i stanovao je u Skadarli, u straćari koja više ne postoji, koja je bila ukoso pekare. Odatle bi svakodnevno posle 18 sati stizao u redakciju Politike da bi u njoj poslednjih godina, kada je već oboleo od raka na grlu, radio kao dežurni noćni urednik. Njegova supruga Olga bila je zaposlena u pres birou, a imali su tešku porodičnu tragediju. Sin im je bio paralizovan. Često ga je otac vozio u kolicima. Inače, uvek je gospodin Veljko, kako smo ga svi zvali, išao polako, visok i prav kao bor. Po pričanju Lole Dimitrijevića, glavni radni zadatak Veljka Milićevića bio je da uredi pristigle telegrame iz vojne stanice na Torlaku, a po njih je svakog jutra tamo biciklom odlazio Živko Milićević da bi te na tasteru otkucane depeše iz sveta predavao najpre spoljno-političkom uredniku Andri Milosavljeviću. Tek po njegovom odobrenju isti telegrami stizali su na sto Veljka Miličevića, kao i oni iz stranih agencija koje bi taj redaktor pažljivo prevodio i štampao u rubrici Vesti sveta u vidu kratkih, zanimljivih izveštaja. Svi mlađi, a i stariji saradnici obraćali su se Veljku Miličeviću za savete ako bi tragali za kojim neproverenim podatkom pri pisanju svojih tekstova, a on bi im poput prave sveznalice odgovarao, kako su govorili, kao pravi živi leksikon. To nije bilo ni čudo, jer je saradnicima bilo poznato da je taj dobrovoljac u Balkanskim ratovima kao i učesnik Prvog svjetskog rata književne nauke uspješno studirao u Ženevi i Parizu, a pravne u Tuluzu, nalazeći se kao crnogorski podanik tada na istaknutim diplomatskim dužnostima u Francuskoj. Bio je sekretar Ministarstva inostranog dela 1915. šef presbiroa 1916. i ministar emigrantske vlade. Zanimljivo je da ni u skoro štampanoj obimnoj spomenici dva veka srpskog novinarstva koji je izdata 1992. godine sa mnogo pogrešnih podataka nema ni reči o značajnom novinarskom radu Veljka Miličevića, koji je započeo još 1911. godine sarađujući u listovima Srpska reč, Narod i Zora, da bi posle završetka rata bio istaknuti član nekoliko beogradskih redakcija Vreme, Novi list, Epoha. Sve dok nije 1923. godine prešao u politiku. Iako je najčešće bio usamljen, pogleda uprta kao izvan ovog sveta, bio je Veljko u redakciji Politike po opisu jednog kolege veoma prijatan, izvanredno duhovit čovjek. Baveći se aktivno novinarstvom, istovremeno je Veljko Miličević u svom vremenu bio priznati književnik. Ime Piščevo i njegovo delo prvi put posle rata čuli su se u široj javnosti tek povodom uvršćenja u Nolitovih 50 srpskih romana. I to čulo se, odnosno začudo, bez ovih naših uvek uobičajenih primjedbi i sporova. Kao pisac, pa i kao čovjek, Veljko Miličević se kretao među sve samim krajnostima, kao u nekoj neobičnoj igri udesa. Najprije javio se vrlo rano i vrlo zrelo u najboljem časopisu i kod najboljeg književnog sudije toga doba u Srpskom književnom glasniku Bogdana Popovića. I ostao je, po Skerlićevim rečima, najmlađi saradnik kojega je ikada ovaj časopis imao. Kada je naime tu objavio podužu pripovetku neobičnog naslova Mrtvi život, mladi zagrebački gimnazijalac imao je samo 17 godina. Obično se misli da je to bilo sve, ali nije. Pre toga, iste godine, 1903. Sarajevska Nada donela je u 5 nastavaka njegovu pripovetku Nova krv, a Mostarska mala biblioteka štampa kao posebnu knjigu Mopasanovu neobičnu pripovetku Orla u prevodu i sa predgovorom ovog mladića. Čudna je odista i gotovo neverovatna književna sudbina Veljka Miličevića i njegovog bespuća. To je već odavno i očigledno jedan slučaj, ali slučaj kao takav skoro neobičan, a u svakom slučaju neistražen i neosvetljen. Danas čak i među poznavaocima naše književne prošlosti malo ko se može pohvaliti da je pročitao to Miličevićevo daleko najbolje delo, tako već davnašnje, tako kratko, da najčešće nije ni smatrano romanom, a toliko zanimljivo, značajno, izazovno. Izgleda nerazumljivo da je naša književnost tako dugo, mirno i ravnodušno mogla bez bespuća. Da je taj mali roman napisan na nekom od većih stranih jezika, mi bismo ga odavno imali prevedenog. Ovako smo ga prebrzo i odveć lako zaboravili. Kao da smo baš prebogati. U početku toliko pohvaljen i ohrabren, pisac je dočekao da ubrzo u godinama kada drugi tek počinju bude živ sahranjen. Šta je skrhalo ovaj moćni stvaralački talenat, kako ga je jednom obeležio Milan Bogdanović? Da li doista dugo stranstvovanje, 7 godina od 1904. do 1911. Ženeva, London, Pariz, Toulouse, a potom naporni novinarski poslovi, kako su mislili jedni, ili mladalačko boemstvo, kako tvrde drugi, ili pak onaj preveliki teret skoro sveopštih, u njega polaganih nada i očekivanja. Mladi pisac mrtvog života, vihora i bespuća, kao da je već tim naslovima naslutio sav svoj životni i književni put. Predano, do posljednjeg dana, 5. novembra 1929. godine, gospodin Veljko Milićević je dežurao u redakciji sve dok te kobne po njega noći, kako pričaju njegove kolege, nije pao kao pokošen za radnim stolom. Bolničkim kolima prevezli su ga do skromnog skadarlijskog stana, gde je po kazivanju svoje supruge brzo izdahnuo, rekavši sebi ili nekome u mislima, samo rečcu, da. Kad je umro 1929. godine, tako mlada, tako star, politika u kojoj je proveo posljednje godine, redigujući vesti iz inostranstva, zabeležila je opširno njegovu smrt i sahranu. Ispalo je to igrom udesa još jednom u stilu njegovih prvih priča i celog njegovog života. U sumorno jesenje popodne, pod natmurenim nebom koje se mrštilo nad Beogradom, po kiši koja je ledena prskala i hladnom severcu koji je nemilosrdno duvao mlatići posljednje lišće, otplaćen je juče do groba Veljko Milićević. Za današnju emisiju odabrali smo priču Veljka Milićevića, njegova prva ljubav.
Na ovo što ću da vam pričam, ne bih smeo da se zakunem da je tako bilo. Ne zato što su mi izbledele uspomene. Naprotiv, što više na to mislim i preturam po glavi, sećanje se osvežava i obnavlja sa najsitnijim pojedinostima zvukova, mirisa, temperature, dodira. I to je ono što me buni i baca u nevericu, jer stvarnost uvek bledi, trune i zaboravlja se. Jedino je iluzija uvek nova i večno mlada. Stvarnost se može izbrisati i pregoreti. Iluzija stalno truje srce i kljuje mozak. Ona se ne leči. To se desilo onda kad su Nemci vršili svoj posljednji očajnički nalet na Pariz i doprli do Kompijenja na nekoliko desetina kilometara daleko od Pariza. Dan i noć je tutnjao jednolični i neprekidni huk kanonada, isprekidan danju monotonim eksplozijama Velike Berte. Cijelu noć je prema Kompijenju gorelo nebo. Nervi Parižana počeli su malo da popuštaju, naročito u bogatijim kvartovima. Pariz je počeo da se prazni. Sa izvesnih radnja i dućana nisu se dizale gvozdene roletne. Na tolikim prozorima ostajale su spuštene žaluzine. Jurili su automobili pretrpani putničkim prtljagom. Na zaglavljenim stanicama bila je gužva i otimanje za mesta. Izvesne ulice su bile kao izumrle, prepuštene vratarima i vratarkama. Tek poneki vojnik sa zvaničnom knjigom pod pazuhom, poneki invalid na štakama, poneka žena u crnini, po koji redak prolaznik. Kafane su zijale prazne. U 9 sati uveče sve je bilo pusto i sva svetla pogašena. Samo je bivao razgovetniji onaj huk od Kompijenja i slivao se u zamrli Pariz. Onda bi se čula neka baterija iz daljine, pa druga, pa treća, sve bliže. Na jednom bi sa svih crkava stala da udaraju i lupaju u strahu zvona, u neskladu, kao izbezumljena. Besomučno bi zajaukale, zaurlikale stotine sirena, parajući uši, mozak, vasionu. Reflektori bi počeli da nervozno šibaju nebo, tražeći nemačke aeroplane. Zatim bi se prolomio strahovit tresak od koga bi zemlja zadrhtala. Hiljadu topova gruvalo je u jedan mah, ne predišući, praveći zid od vatre, sa Mont Valeriena, iz Saint-Cloud, iz Bulonjske šume, sa svih kota oko Pariza. Čuo se prasak nemačkih bombi. Njihovi rojevi su prodrli. Budili su se svi parkovi i svi skverovi. Odasvud je gruvao top. Ulicama su jurile ulične baterije na automobilima, zaustavljale se i otvarale vatru. Po krovovima kuća kotrljalo se šrapnelsko zrnje, kao da neko baca šake peska. Jedne takve paklene noći našao sam se na ulici vraćajući se od jednog prijatelja. Svet se iz trošnijih kuća sklanjao u stanice podzemne železnice i kuće koje su bile proglašene za skloništa. Žene i ljudi su nosili decu i pse u naručju. Zadihane babe vukle su sa sobom kuferčiće sa srebrom, stvarima od vrednosti i nakitom. Mislio sam da ću uspjeti da produžim do kuće, ali kad jedan kontraavionski top stade da puca iza mojih leđa i ja uleteh u prvu kuću za nekim ženama. Spusti smo se u podrum koji je već bio prepun mnogobrojnih stanovnika kuće i slučajnih namernika. Stadoh da se provlačim kroz gomilu. Ispod mojih nogu prštao je ugalj. Jedan mali, hartijom zaklonjeni fenjerčić na zemlji davao je toliko svetlosti da su se jedva raspoznavale siluete po izvaljenim stolicama, klupicama i sanducima. Stadoh jednoj staroj gospođi na nogu i ona mi reče neku ružnu reč. Spotakoh se na jednu hrpu praznih flaša. Neka deca su plakala, neke babe su psovale rat. Dvojica pijanaca pravila su grube dosetke koje su jedni primali sa smehom, a drugi sa negodovanjem i gunđanjem. Jedva nađoh u jednom zavijutku podruma nezauzet sanduk. Osjećao se mlak, ustajao vazduh i zadah od istrulele zeleni. Jedan pas poče da zavija i nasta svađa između njegove gazdarice i ljudi koji su hteli da ga isteraju napolje. Namestio sam se udobno koliko se moglo. Ubodoh se na jedan ekser i zavih prst maramom. U tome se iz mraka stvori predamnom jedna ženska silueta. Jedan ženski glas zapita me.
Ima li ovdje malo mjesta, gospodine?
Ima, gospođo. Izvolite.
Hvala.
Reče ona i umorno se spusti pored mene. Bila je sva zadihana. Vidjelo se da je trčala. Pošto je sedela blizu mene, osjećao sam kako drhće celim telom. Bi mi je žao. Vi se bojite, gospođo?
Ne. Ili da vam pravo kažem, bojim se. Sada mnogo manje kad nisam sama.
Ne bojte se, gospođo. To će proći. I instinktivno je uzeh za ruku. Osjetih pokret, kao da hoće da je istrgne. I onda mi se sasvim pusti. Njezin puls je silno kucao. Sada smo sedeli sasvim blizu jedno drugome. Još je drhtala. Napolju je zaista bio lom i pakao. Izgledalo je da su se još novi rojevi nemačkih aviona probili u Pariz i da se ne dadu lako isterati. Zidovi su se tresli od zaglušnih eksplozija. Jedino je ulivalo poverenje što se osjećalo da se cela odbrana Pariza nalazi u upornoj akciji koja ne popušta. Da li strah i opasnost stvaraju bliskost između lica i približavaju ih za jedan momenat toliko koliko se možda ne bi zbližili mjesecima ili godinama, ili čak nikada? Ili što slabi traži zaštitu kod onoga za koga vjeruje da je jači? Ili što opasnost izgleda manja kad se sa saosjećanjem deli u dvoje? Ili što pred opasnošću padaju u prašinu svi obziri konvencionalnog morala i lažnog stida? Moja došljakinja se bila pribila uza me, da sam sada osjećao kucanje njenog srca. Ni sam ne znam kada sam prinao njenu malu, uzdrhtalu ruku ustima i kad su se našla naša usta. I ti poljupci su ono što neću i ne mogu nikad zaboraviti. Svaki od njih je davao i vredeo po ceo život. Ljubav je pobedila opasnost. U zanosu strasti mi nismo više čuli grmljavinu topova ni prasak bombi. Zaglušila su ih naša srca. Jedva nas iz zagrljaja trgoše trube koje objavljivahu labrelok da su Nemci oterani. Nastako mešanje u podrumu i guranje prema izlasku. Sagnuh se da potražim svoj štap koji je morao pasti iza sanduka. Kad ga nađoh i kad se okrenuh, moje došljakinje, moje jedine i najveće ljubavi, nije više bilo. Pohitah u gužvu, zagledajući svakoj ženi u lice i progurah se pred kuću. Stajao sam uznemiren gledajući pažljivo sve žene koje su izlazile u prvo svitanje. Zbunih se kad se setih da ne znam po čemu je mogu prepoznati. Znao sam dodir njene ruke, kucanje njenog srca, ukus njenih usana, slast njene ljubavi, pesmu njene duše. Ali nisam znao ni jedno sporedno, spoljno obeležje. Ni crte njenog lica, ni boju njene haljine, ni oblik njenog šešira. Ali bio sam uveren, čvrsto sam verovao da se moramo osjetiti. Čekao sam dok ne iziđoše i posljednji. Onda se vratih u podrum, obiđoh sve budžake. Nikoga nije bilo. Istrčah na ulicu, prođoh niz bulevar, na jednom ćošku stajala je jedna devojka. To je ona. Poletih k njoj i oslovih je.
Šte želite, gospodine?
Reče ona iznenađeno. Ne, to nije bio njen glas. Oprostite, gospođo, rekoh i izgubih se postiđeno. Nećete mi verovati kad vam priznam da sam kao budala lutao bulevarom celo prepodne. Svake čas sam silazio u stanicu podzemne železnice i posmatrao žene i devojke koje čekaju nekoga, a taj neko je uvek dolazio. I parovi su se udaljavali ispod ruke, tesno pripijeni jedno uz drugo. Bio sam van sebe, ne. To nije moguće, nije moguće. Ona je bila toliko moja, toliko mi se bila sva predala, da ne može tako da se sa mnom rastane. šta da radim. Upadoh najzad kod vratarke kuće, u čijem podrumu smo proveli onu tešku noć. Pružajući joj 20 franaka da je odobrovoljim, rekoh, imao bih, gospođo, da vam nešto poverim. Njene tri dlake na bradavici na licu osmehnuše se, dok ona metaše novac u džep od kecenje.
Da vidimo,
reče ona. Ispričah joj zbunjeno, razume se, ne baš sve, kako sam se za vreme bombardovanja upoznao s jednom devojkom ili mladom ženom i kako smo se u onoj gužvi pri izlasku izgubili jedno od drugoga.
A kako izgleda?
Reče ona. To je baš ono što ne znam, gospođo. Vratarka me pogleda kao da sumnja da li sam pri sebi. Ali verujte mi, gospođo, da je ipak poznajem bolje nego vas, rekoh očajno.
To vam verujem,
reče vratarka šeretski.
Ali to još nije dovoljno da je pronađemo.
Pa šta da radim? Zapitah je i zavodniše mi se oči. Njene tri dlake na bradavici uozbiljiše se i ona se zamisli.
Metite oglas u novine,
savjetova mi ona posle razmišljenja.
Une chanson, ce soir je crois entendre le bruit des baisers qui montent des buissons, la voix des forêts murmure des mots tendres, mon cœur veut les apprendre. Comme une chanson dans la romance des guérets et des rivières, j'ai surpris le charme infini. Dans le lointain sonne la cloche des prières et l'amour chante dans les nids. Comme une chanson, ce soir je crois entendre le bruit des baisers qui montent des buissons, la voix des forêts murmure des mots tendres, mon cœur veut les apprendre comme une chanson. Autour de moi dans le jardin où tout sommeille, je vois tes yeux pleins de douceur, j'entends les mots que tu me disais à l'oreille, mon cœur bat tout près de ton cœur. Comme une chanson, ce soir je crois entendre le bruit des baisers qui montent des buissons, la voix des forêts murmure des mots tendres, mon cœur veut les apprendre comme une chanson.
Dao sam lepe pare za oglas u žurnalu i Matenu. Ništa nije pomoglo. Onda pomislih da je to mogla biti palančanka u prolazu kroz Pariz. Počeh da šaljem oglase u Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Sve je bilo uzalud. Ukratko, ludovao sam i bolovao i spao za 10 kilograma. Nisam mario ni za šta. Život mi je bio gorak i prazan. U tome je došao i svršetak rata i ja sam se vratio u Srbiju. Pre polaska svratio sam kod vratarke i ostavio joj svoju novu adresu. Ona se zaplakala da li za bakšišima i morao sam da joj dozvolim da me poljubi. Njene tri dlake na bradavici ubole su me u lice. Posle 2 godine dobio sam jedno pismo iz Pariza sa adresom pisanom neveštom rukom. Imao sam slutnju da mi to piše vratarka. Raskinuo sam nervozno koverat i počeo da čitam. Ovih dana dolazila je k meni jedna gospođa. Nije bila ni mlada ni lepa.
Dala mi je jedan broj sa našim oglasom i kaže da je na njega slučajno naišla. Pitala me da li znam za gospodina koji je dao oglas.
Ja sam je još jednom dobro pogledala. To nije mogla biti nikako vaša ljubav. Onda sam joj kazala da ne znam vašu adresu. Ona je samo prinela maramicu očima i ćuteći otišla. Vrisnuo sam. Hteo sam da odmah telegrafišem u Pariz, da putujem. I počeo sam da pakujem stvari i da mislim da ću da uzmem novaca i menicu za trošak. Pa onda, kad sam još jednom pročitao vratarkino pismo, zamislio sam se. Možda vratarka ima pravo. Ova što je dolazila nije bila ni mlada, ni lepa. Dakle, to nije mogla biti ona za kojom i danas čeznem. Možda ću vam izgledati smešan kad priznam da još uvek čekam onu pravu da mi se javi i još nisam izgubio svaku nadu. To je i razlog što se do danas nisam oženio.
zvezde koja pade i prolete u daljinu. Kako brzo potonu u noć, na nebu se ne primećuje ništa.
Priču o Veljku Milićeviću i novelu Njegova prva ljubav kazivali glumci Milan Mihajlović i Jadranka Selec. Emisiju pripremili organizator Milena Borčanin, dizajneri zvuka Blaža Raičević i Dobrivoje Trivković, muzički urednik Nenad Dimitrijević, urednik i reditelj Vladimir Putnik i vaš voditelj Milan Milosavljević. Thank you.
Thank you.